Injili mar Mariko. Mariko achiel. Chakruok mar wach maber man kuom Yesu Kristo wuod Nyasaye nobet kaka ondiki e kitap janabi Isaya niya:
Eri, aoro jaote na otel nyimi mondo los niyo. Ng'at moro koke thim ni, losuru yo ne ruoth, losneuru yo moriere tir.
Kamano Johana jabatiso notucho e thim kalando wach ni mondo joyud batiso kaka ranyisi ni giseloko chunygi, mondo Nyasaye owenegi richogi. Ji duto modak e piny Judea kod dala mar Jerusalem nodhi ire. Ne gihulo richogi, kendo ne obatisogi e aora Jordan. Johana ne rwako law yiengamia, kendo notweyo kanda mar del e nungone. Ne ochamo bonyo kod mor kich mae thim, kendo ne olando wach niya:
Ng'ato biro bang'a man gi teko moloya, ma ok awinjora gonyo tond wuochene. Anabatizou gi pi, to en obiro batizou gi Roho Maler.
E ndalono Yesu nobiro koa dala mar Nazareth e piny Galili, mi Johana ne obatise e aora Jordan. Gikanyono mane Yesu owuokie pi, ne oneno ka polo obarore, kendo noneno Roho machalo gi akuru kalor kuome. Eka duol noa e polo mawacho niya:
In e wuoda maero, chunya mor kodi.
Gikanyono Roho nogolo Yesu motero e thim kuma le kod ondiegi nitie. Nobet kuno kuom ndalo 40 ka Satan teme, to malaika ema ne tiyone kuno. Kane osemak Johana moter e twech, Yesu nodhi Galili mi olando wach maber mar Nyasaye kowacho niya:
Kinde osechopo, loch Nyasaye chiegni. Lokreuru we richou, uyie kuom wach maber.
Kane oyudo Yesu wuotho e dho nam Galili, ne oneno jolupo ariyo ma Simon gi Andrea owadgi kachiko rech e nam gi tol. Ne owacho nigi niya:
Luwauru mondo kar ywayo rech, to atimu joywa ji.
Gikanyono ne giweyo tondegi mi giluwe. Yesu ne odhi nyime matin gi wuoth mi oneno wete mamoko ariyo ma Jakobo kod Johana, yawuot Zebedi. Ne oyudogi nie yiegi ka giloso tondegi. Kane Yesu onenogi kamano, noluongogi mi giweyo Zebedi wuongi e yie kod jotich mi giluwo Yesu. Ne gitundo Kapernaum, kendo kane chieng' Sabato ochopo, Yesu nodhi e od lemo mopuonjo ji. Joma ne owinje kopuonjo ne owuoro puonjne, nimar ne ok opuonj kaka jopuonj chik puonjo, to nopuonjo ka ng'at man gi teko. E kinde nogo, ng'at moro man gi jachien marach nobiro e od lemo ka ywak niya:
In Yesu ja Nazareth, lango kodwa. Isobiro mondo itiekwa koso ang'eyi? In ng'ama ler moa kuom Nyasaye.
To Yesu nokwero jachiendno niya:
Ling', kendo wuog ia kuom ng'atni.
Jachien marachno nogoyo ng'atno piny mi owuok kuome ka ywak matek. Ji duto mane ni kanyo nohum nono mi gipenjore e kindgi giwegi ni:
Mano wach manadi? Mae puonj manyien? Ng'atni nigi teko mar kwero kata mana jochiende maricho. Mi winje?
Kamano humb Yesu nolandore piyo piyo kuonde duto e piny Galili. Kane gia e od lemo, Yesu kaachiel gi Jakobo kod Johana ne jodhi e dala Simon gi Andrea. Noyudo ka min chi Simon nindo ka nigi midhusu, omiyo ne ginyiso Yesu wach tuoneno piyo piyo. Yesu ne odhi ire, momako lwete kendo ochunge. Midhusu mane dhakono nigo norumo, kendo notiyo nigi. Kane piny ochopo odhiambo ka chieng' osepodho, ji nokelo joma tuo duto kaachiel gi joma nigi jochiende ir Yesu, kendo jogweng'no duto nochokore e nyim dhoot. Yesu nochango ji mang'eny man gi tuoche mopogore opogore, kendo nogolo jochiende mathoth kuom ji. To ne ok oyie ni jochiende mondo wach gimoro, nikech gin ne ging'eyo ni en ng'a. Kiny ne gokinyi kapok piny oyawore, Yesu nochiewo mowuok. Nodhi kar kende e thim mi olemo kuno. Simon kod jowetene ne jowuok odhi dware, To kane giyude, ne giwachone niya,
"Ji duto dwari."
Yesu to nodwokogi niya,
"Nyaka wadhi e mier mamoko mokiew kaeri, nikech kuondego bende onego alandie wach maber, nimar mano ema ne omiyo abiro."
Kamano nowuotho e piny Galili duto, kolando wach maber e ut lemo, kendo ogolo jochiende. Ng'at moro ma jadhoho nobiro ir Yesu, mogoyo chonge piny, kahombe niya,
"Ang'eyo ni nyalo changa ka ihero timo kamano."
Yesu nokeche, omiyo norieyo lwete, momule, kowachone niya,
"Ayie, changi, ibed mangima."
Gikanyo nodhoho noweyo ng'atno, modoko mangima. Eka Yesu nogole mondo odhi, kakwere matek niya,
"Kik iul ne ng'ato wachni, to dhiyo ir jadolo mondo orang dendi. Bang'e itim misango mane Musa ogolo chikne mondo tim. Mano biro nyiso ji duto ni koro ichango."
Ng'atno to kane osea kanyo, to ochako mana lando wachno. Adier, nolando wachno kamoro amora, makoro Yesu ne ok nyal dhi e dala moro ka ji nene, to ne en mana oko kuonde maonge joma odakie. Kata kamano, ji moa kuonde duto nosiko kadhi adhiya ire. Mariko 2. Bang' ndalo manok, Yesu noduogo Kapernaum, mi wach nolandore ni entie. Kuom mano ji nobiro mochokore mang'eny nyaka e dhoot, maonge kata kama bolie luth. Kane oyudo Yesu puonjo ji wach maber, jomoko ang'wen nobiro ire, koting'o ng'at man-gi tuo athany. To ne ok ginyal chopo ir Yesu, nikech ji ne ng'eny ahinya. Mano omiyo ne gipowo otuche tado kamochomore gi Yesu. Eka ne giloro ng'atno piny, konindo e ngango. Kane Yesu neno yie ma jogo nigo, nowacho ni ng'atno niya,
"Wuoda, richoni oweni."
Jopuonj chik moko mane oyudo ni kanyo ne openjore e chunygi giwegi niya,
"Ere kaka ng'atni nyalo wuoyo kamano? Kayanyo Nyasaye, onge ng'ama nyalo weyo ni ji richogi mak mana Nyasaye kende."
Gikanyo no Yesu nong'eyo paro ma gin go, omiyo nopenjogi niya,
"Ang'o momiyo uparo kamano? Ere gima yot kuom weche ariyogi? Wacho ni ng'at matuoni ni, 'Richoni oweni,' koso wachone ni, 'Chung, ikaw ng'anguni mondo idhi'? To koro abiro nyisou adier ni Wuod Dhano nigi teko mar weyo ne ji richogi e piny ka."
Eka nowacho ni ng'at matuono niya,
"Chung, ikaw ng'anguni mondo idog dala."
Ng'atno nochung', mokawo ng'angune odhi, ka jogo duto nene. Mano miyo ne giwuoro ahinya, kendo ne gimiyo Nyasaye duong', ka giwacho niya,
"Nyaka nene pok waneno e gimoro machal kamano."
Yesu nochako dok e dho nam Galili, kendo ji mathoth nobiro ire mi opuonjogi. To kane oyudo wuotho, ne oneno jasol osuru moro miluongo ni Lawi wuod Alfayo, kobet kar solo osuru. Yesu nowachone ni,
"Luwa."
Mi Lawi noa malo moluwe. Bang'e, kane Yesu chiemo e od Lawi, josol osuru mang'eny kod joricho ne chiemo kode kaachiel gi jopuonjrene, nikech ji mang'eny ne luwe. Jopuonj chik moko ma jofarisai bende ne luwe, to kane gineno kochiemo gi joricho kod josol osuru, ne gipenjo jopuonjrene niya,
"Ere gima omiyo chiemo gi josol osuru kod joricho?"
Yesu nowinjo ka gipenjo kamano, omiyo nowachonegi niya,
"Joma ngima ok dwar jathieth, to mak mana joma tuo ema dwaro. Ne ok abiro mondo aluong joma kare, to ne abiro mana ni mondo aluong joricho."
Chieng' moro, kane oyudo jopuonjre mag Johana Jabatiso kod jofarisai jotweyo chiemo, jomoko nobiro ir Yesu mopenje niya,
"Ang'o momiyo jopuonjre mag Johana Jabatiso kod mag jofarisai tweyo chiemo, to jopuonjre ni to ok tim kamano?"
Yesu nodwokogi niya,
"Uparo ni wend kisera nyalo tweyo chiemo adier, ka wuon kisera pod ni kodgi? Oyo, ka wuon kisera pod ni kodgi, to ok ginyal tweyo chiemo. To ndalo biro manogole wuon kisera kuomgi, kendo ginitwe chiemo e ndalogo. Onge ng'ama nyalo bao lao moti gi rabao manyien, nikech kotimo kamano, to rabao manyien no dijou lao motino, mimed yeche moloyo. Bende onge ng'ama nyalo olo divai manyien mapok ochiek e ndede moti, nikech kotimo kamano, to ndede go diyeche mikethre, kendo divai pukre. Kuom mano, divai manyien nyaka ol mana e ndede manyien.
Kane Yesu wuotho e puothe mag ngano chieng' Sabato, jopuonjre ne nochako jako wi ngano. Mano miyo jofarisai nopenjo Yesu niya,
"Ang'o momiyo jopuonjre ni timo gima chik okwero ni kik tim chieng' Sabato?"
Yesu nodwokogi kapenjogi niya,
"Pok usomo gima ne Daudi otimo chieng' mane kech kae kaachiel gi joge, ka gionge gi chiemo? Donge ne odhi e od Nyasaye e ndalo mane Abiathar e jadolo maduong', mi ochamo makati miketo e nyim Nyasaye? Chik wacho ni jadolo kende ema nyalo chamo makati no. To kata kamano, Daudi nochame, momiyo koda ka joge bende."
Eka Yesu nomedo wacho niya,
"Sabato ne oketi nikech dhano, to dhano ne ok ochwe nikech Sabato. Kuom mano Wuod Dhano en ruoth kata mana mar Sabato bende."
Mariko 3. Chieng' moro, Yesu nodhi od lemo, moyudo ng'at moro ma lwete otal. Ji moko ne ni kanyo mane dwaro donjo ni Yesu kuom ketho chik. Kuom mano ne girangi ahinya mondo gine ane ka onyalo chango ng'atno chieng' Sabato. Yesu nowacho ni ng'at ma lwete otalno ni,
"Bi ichung' e diere ka."
Eka nopenjo ji ni,
"Ere gima chikwa oyienwa timo chieng' Sabato? Timo gima ber koso timo gima rach? Reso ngima ng'ato koso ketho ngimane?"
To jogo ne ok odwoko kata wach achiel. Kane Yesu neno ka chunygi tek, chunye nodoko malit, mi orangogi gi mirima. Eka nowacho ni ng'atno niya,
"Rie lweti."
Ng'atno norieyo lwete, mi lwete ochango. Kane jofarisai oneno kamano, ne giwuok e od lemo, mi gidhi gichokore piyo piyo gi jo Herode, kendo gichano kaka digineg Yesu. Yesu nowuok gi jopuonjrene, modhi e dho nam Galili, kendo ji mathoth noluwe. Jogo noa Galili gi Judea gi Jerusalem kod Edumea gi piny man loka aora Jordan, kaachiel gi gwenge mokiewo gi Turo kod Sidon. Ne gibiro ir Yesu nikech ne gisewinjo hub gik ma otimo. Ogandano ne duong' ahinya, omiyo Yesu nowacho ni jopuonjrene mondo odwar ne yie obedie mondo kik ji thung'e. Ne yudo osechango ji mang'eny ahinya, omiyo joma tuo nosiko kariyore mondo gichop ire gimule. E kinde duto mane jochiende maricho onene, ne gipodho piny e nyime ka giywak matek niya,
"In e Wuod Nyasaye."
To Yesu nokwerogi matek mondo kik gihul ni en ng'a. Bang'e Yesu nodhi e wi got moro moluongo joma ne odwaro. Ne gidhi ire mi oyiero 12 kuomgi mondo obed kode, kendo odog jootene malando wach maber, kendo bed gi teko mar golo jochiende. Joote 12 mane Yesu oyierogo e magi: Simon, mane ochako ni Petro, gi Jakobo kod Johana ma yawuot Zebedi, mane ochako ni Boanerges, tiende ni jomrima, gi Andrea gi Filipo, gi Bartholomayo gi Mathayo, gi Thoma gi Jakobo wuod Alfayo, gi Thadayo gi Simon ma jaked ni piny, kod Judas Iscariot mane ondhogo Yesu. Bang'e Yesu nodhi e ot, mi oganda maduong' nochako chokore, makoro Yesu kod jopuonjrene ne ok nyal yudo thuolo kata mana mar chiemo. Kane owetene owinjo wachno, ne giwuok mondo gidhi giome, nikech ji ne wacho ni neko osemake. Jopuonj chik moko mane oa Jerusalem ne wacho ni,
"En gi jachien miluongo ni Belzebul."
Kendo ni,
"Ruodh jochiende no emomiye teko mar golo jochiende."
Kane Yesu winjo kamano, noluongo ji mondo odhi ire, mi nogoyo negi ngeche moko kopenjogi ni,
"Ere kaka Satan diriembre owuon? Ka jopiny moro opogore, to pinyno ok nyal gurore. Kata ka jodhoot moro opogore, to dhoodno ok nyal gurore. Kuom mano, ka jo Satan opogore e kindgi giwegi, to lochne ok nyal betie, to nyaka okethre mi orum. To bende, onge ng'ama nyalo turo od ng'at maratego mi kaw mwandune, mak mana ka okwongo otweyo ng'at maratego no, eka doyak ode. Adier awachonu ni, richo duto mag ji nowenegi, koda ka ayany magiyanyogo Nyasaye, to ng'at moyanyo Roho Maler, to ok nowene nyaka chieng', nikech osetimo richo ma ok rum.
Yesu nowacho kamano nikech jomoko nosewacho ni en gi jachien. Bang'e min Yesu kod owete Yesu ne jobiro. Negichung' oko e dhoot, mi gioro wach mondo oluongnegi Yesu. Noyudo ka ji mathoth ochokore olworo Yesu, omiyo negikowone wach niya,
"Meru gi oweteni jodwari oko."
Yesu nodwokogi, kapenjogi niya,
"Mama en ng'a? Koso owetena to ng'a gini?"
Eka norango ji mane obet kolworego, mowacho niya,
"Neuru, magi e mama kod owetena. Ng'ato ang'ata matimo gima Nyasaye dwaro e owadwa gi nyamera kod mama."
Mariko 4. Yesu nochako puonjo ji kendo e dho nam Galili. Oganda mane ochokore molwore ne duong' ahinya, omiyo nodonjo e yie mobetie. Yieno ne nie pi, ka ji to ochung' gi oko e dho pi. Nopuonjogi weche mang'eny gi ngeche, kendo kane opuonjogi kamano, nowacho niya,
"Winjuru, ng'at moro ne odhi chuoyo, kendo kane oyudo chuoyo, kodhi moko ne olwar e wang' yo, mi winyo biro mocham. To kodhi moko nolwar kama otimo lwanda ma lo operore, mine gitwi piyo, nikech lono ne ok tut. Bang'e chieng' nowuok, mowang'o cham mapod tindogo, kendo kaka tiendegi ne ok nyal donjo matut, ne gitwo piyo piyo. Kodhi moko to ne olwar e kind kudho, kendo kudhogo nodongo mothung'ogi, mi ok ginyak. To kodhi moko nolwar e lowo maber, omiyo ne gitwi, mi gidongo, kendo ginyak. Moko nonyago kodhi 30, to moko 60, kendo moko 100.
Eka Yesu notieko, kawacho niya,
"Ng'at manigi it mar winjo."
Kane Yesu odong' kende, jopuonjre ne 12 kod jomoko mane oyudo ochokore kanyo, nopenje mondo onyisgi tiend ngechego. Nodwokogi niya,
"Un, osemiu wach mopondo mar loch Nyasaye, to joma moko ipuonjo weche duto mana gi ngeche, kaka muma wacho niya, kata dagi ng'ichi manadi, to ok ginyal ng'eyo, kendo kata dagi winji manadi, to wach ok nyal donjo nigi. Nima dipo ka giloko chunygi, mi owene girichogi."
Eka Yesu nopenjogi niya,
"Ok uwinj tiend ngero ni adier? Kaka mano, to koro ere kaka duwinj tiend ngero moro amora? Gima jachuoyo chuoyo en wach Nyasaye. To kodhi molwar e wang' yo e joma ochuo wachno e chunygi, kendo ka gisewinje to Satan biro, kendo golo oko kuomgi. To kodhi mochuo e lowo motimo lwanda e joma winjo wachno, miye kode piyo piyo gi mor, to ok omok e chunygi. Omiyo ok gidag aming'a, kendo ka chandruok kata sand moro obiro nikech wachno, to gipodho piyo piyo nono. To jomoko bende chalo gi kodhi mochuo e kind kudho. Gin joma winjo wachno, to paro mag piny kod ber mar mwandu, gi gombo mar gik moko, donjo e chunygi, kendo thung'o wachno, mi wachno ok nyag gimoro. Jomoko to chalo gi kodhi mochuo e lowo maber. Giwinjo wach, mi giyiego, kendo ginyak maber mana ka kodhi, mamoko nyak 30, to moko 60, kendo moko 100.
Eka Yesu nomedo wacho niya,
"Bende ng'ato nyalo moko taya to ae umo gi atonga, kata keto e bwo kitanda? Donge okete mana e wi rachungi taya? Gimoro amora mopande nyaka ng'ere achien, kendo gimoro amora moum nyaka elre. Ng'at man gi it mar winjo to mondo owinji.
Bende nowacho negi niya,
chikuru itu maber ne gima iwachonu. Rapim ma upimoe ema un bende nopimnue, to bende nomednu moloyo, ni mar ng'at man go ema nomedi to ng'at maonge go, noma kata mana mano matin ma en go.
Yesu nodhi nyime kawacho negi niya,
loch Nyasaye chalo gi ng'at machuo kodhi e puothe. Onindo gotieno, kendo ochiew gokinyi, to e kindego duto kodhi go twi kendo dongo adonga, ka en to okia kaka mano timore. Lowo ema miyo cham dongo. Mokwongo cham twi kaka lum, eka umino, to bang'e omoyo. Ka cham osechiek, to ng'atno kao pand keyo mak odeko, kendo okeyo go, nikech kinde mar keyo osechopo.
Bende nopenjo niya,
ere gima dwa pim go loch Nyasaye? Koso ngero mane madwa nyis go kaka ochal? Ochal gi koth karadali, ma en kodhi matinie moloyo. Ka ng'ato kawe, mopidhe, to odongo kendo odoko yath maduong'e moloyo yien duto. Bede ne yarore madongo, kendo winy nyalo biro miywe e tipone.
Yesu nopuonjo ji wachne gi ngeche mang'eny makamago mane ginyalo winjo. Ne opuonjogi mana gi ngeche, to bang'e kane odong' gi jopuonjore ne kende, to nonyisogi tiend weche duto. Chieng'no godhiambo, Yesu nowacho ni jopuonjore ne niya,
wang'aduru nam mondo wadhi loka cha.
Kamano ne giweyo ji kanyo, mi jopuonjore ne nodonjo yie mane oyudo entie, mi ne gidhi kode. Yiedhi moko bende ne ni kodgi. Bang'e ahiti mang'ongo notugore, kendo apaka ne goyo yie makoro pi ne chiegni pong'e. Yesu noyudo nindo ka pier yie, koteno wiye gi raten. Eka jopuonjore ne jochiewe, kawachone niya,
japuonj, wapo, okidew.
Yesu noa malo, mokwero yamo, kendo wacho ni nam ni,
ling, pie.
Dikanyo no yamo noweyo kudho, mi nam okwe. Bang' mano, Yesu nopenjo jopuonjore ne niya,
ang'o momiyo uluor? Koso pod ok uyie?
To ne giluor ahinya, mi gipenjore niya,
ma en ng'ama nadi, ma kata mana yamo gi apaka bende winji awinjani?
Mariko 5. Ne gichopo loka machielo mar nam Galili e piny Jogerasi. Gikanyo no mane Yesu wuokie yie, ng'at moro nobiro ire. Ng'ato ne nigi jochien marach, kendo ne odak mana kar yiko joma otho. Onge ng'ama koro ne nyalo tweye kata mana gi nyororo moling'. Nosetwe tiendene kod lwetene ndalo mang'eny, to e kinde duto nochodo nyororo motwego lwetene, kendo oriado mago motwego tiendene. Ne otek maonge ng'ama ne nyalo kete piny. Ndalo duto ne obaya abaya e kind liete, kendo e gode, odiechieng' gotieno, koywak kendo ngolore gi kite. Ne oneno Yesu kapod en gi chien, mine oringo goyo chonge e nyime, koywak matek niya,
yaye, Yesu Wuod Nyasaye maduong' moloyo, larang'o koda kuongrina, kinying Nyasaye ni ok nisanda.
Ne owacho kamano nikech noyudo Yesu wacho niya,
in jachien marach, wuog oko kuom ng'atni.
Yesu nopenje niya,
nyingi ng'a?
Ng'atno nodwoko ni,
nyinga en oganda, nikech wang'eny.
Eka nosiko kohombo Yesu mondo kik riemb jochiende e pinyno. Noyudo ka kweth maduong' mar nguruwe kwayo e bath got machiegni gi kanyo. Omiyo jochiendego nokwayo Yesu niya,
terwa ir nguruwe kande mondo watoch kuomgi.
Kuom mano noyiene jochiendego mowuok kuom ng'atno mi odhi odonjo kuom nguruwe. Eka kar romb kwethno duto madrom nguruwe 2,000 noringo matek karidore nyaka i nam mi pi onego gi pep. Jokwadh nguruwego noringo modhi olando wachno e gwenge duto. Eka ji nowuok mondo odhi one ane gima osetimore. Ne gibiro ir Yesu, mi gineno ng'at mane osebet ka nigi jochiende mang'eny cha, kobet piny kanyo, korwakore kendo ka wiye koro ber, mi giduto ne gidoko maluor. Joma ne oseneno gima notimore ne ng'atno, kendo neno gima notimore ne nguruwe, nonyiso ji wachno. Mano miyo jogo nokwayo Yesu mondo oa e pinygi. Kane Yesu donjo e yie, ng'at mane oyudo nigi jochiende cha nohombe ni,
"Yie mondo wadhi kodi."
To Yesu ne ok oyiene, to nowachone niya,
"Dog dala ir joodu mondo inyisgi gik madongo ma Ruoth osetimoni, kendo kaka osebedo ni mang'won."
Kuom mano, ng'atno noa kanyo, mi owuotho e piny Dekapoli, konyiso ji gik madongo mane Yesu otimone, kendo ji duto mane owinjo wachno, nowuoro ahinya. Yesu nong'ado nam, modok loka machielo, kendo ganda maduong' nobiro, mi olwore e dho wath kanyo. Ng'at moro ma nyinge Jairo, mane jaduong' od lemo, nobiro kanyo, kendo kane oneno Yesu, nopodho piny e tiende, mohombe niya,
"Nyara matin ohewore, yie ibi mondo iket lweti kuome, ochangi, obed mangima."
Kamano Yesu nowuok, modhi kode. To ji mang'eny ne luwe, kothung'e koni gi koni. To kuomgi kanyo ne nitie dhako moro mane iye osechwer kuom higni 12. Kata obedo ni jothieth mang'eny nosethiedhe, motieko pesane duto, to tuone nosiko kamedore ameda ma ok nyal chango. Noyudo osewinjo humb Yesu, omiyo nobiro modonjo i oganda gi okang'e Yesu, mosudo ire, kowacho e chunye niya,
"Ka anyalo mulo kata mana lawe kende, to abiro doko mangima."
Kamano, nomulo law Yesu, kendo gikanyo norembe nochok, miyo ng'eyo e chunye ni osechango. To e sanogo no, Yesu bende nong'eyo ni teko osewuok kuome. Omiyo nolokore i ogandano, mopenjo niya,
"En ng'a mosemulo lawa?"
Jopuonjrene nodwoke ni,
"Ineno kaka ji othung'i marach, to eka pod ipenjo ng'ama omuli?"
To Yesu nomedo ng'iyo bathe kone gi koni mondo one ane ng'ama omule. Dhakono nong'eyo gima osetimore, omiyo nobiro kokirni, ka luoro omake, mi opodho e tiend Yesu, mohulo ne gima osetimore. Eka Yesu nowachone niya,
"Nyara, yieni ema omiyo ichango. Dhiyo gi kwe kendo ibed mangima chuth."
Kane pod Yesu wuoyo, joote moko noa e od Jairo, monyiso Jairo ni,
"Nyari osetho, koro ere gima omiyo pod onegi chand japuonj?"
Yesu to ne ok odewo wachgino, to nowacho ni Jairo niya,
"Kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno."
Bang' mano, Yesu ne ok oyie ni ng'ato mondo odhi kode, mak mana Petro gi Jakobo kod Johana owadgi Jakobo. Negichopo e od jaduong' od lemo, mi Yesu noyudo ka ji kok kendo ywak, kagoyo nduru malich. Nodonjo e ot, mopenjogi niya,
"Ang'o momiyo ukok kendo uywak? Nyathi ok otho, to onindo aninda."
Kane giwinjo kamano, ne ginyere anyera, to nogolo giduto oko. Eka nokawo wuon nyathi gi min mare, kod joma ne en go, mi odonjo e ot, kuma ne nyathi nitie. Ne omako lwet nyathi, mi owachone niya,
"Talitha kumi."
Tiende ni,
"Nyako, amalo."
Eka nyathino noa malo, mowuotho. Ne en jahigni 12. Kane jogo neno gima otimorene, dhogi nomoko. To Yesu nokwerogi matek mondo kik ginyis ng'ato wachno. Eka nowachonegi ni mondo gimi nyathino chiemo ocham.
Mariko 6. Bang'e Yesu noa kuno modok dalagi gi jopuonjrene. Kane chieng' Sabato ochopo, nochako puonjo e od lemo. Ji mang'eny nochokore kanyo, kendo kane giwinjo kaka opuonjo, ne giwuoro ahinya, mi gipenjore niya,
"Ere kuma ng'ani oyudoe wechegi duto? Mano riako manade momieno? Ere kaka otimo honnigi duto?
Donge en japa bao ma wuod Maria cha?
koso ok en e owadgi Jacobo gi Joseph gi Juda kod Simeon? Donga en ema nyimine ne odak kodwa kagi?
Kamano ne gisin kode. To Yesu nowachonegi niya,
Janabi imiyo duong kuonde duto, mak mana jogwengi gi wedene kod joodgi ema ochaye.
Ne ok onyal timo honni kuno, mak mana ni noketo lwete kuom jomoko manok, mochango. To nowuoro ahinya kane oneno kaka gionge gi yie. Chieng' moro, kane Yesu wuotho e mier mokiewo kanyo, kapuonjo ji, noluongo joote 12, mi oorogi 2-2. Ne omiyogi teko mar golo jochiende, kendo nonyisogi ni kik giting' gimoro kaka makati, kata ndede, kata pesa gidhigo e mifukegi, to mak mana ludh wuoth kende ema mondo gidhigo. To bende noyienegi rwako wuoche gi sati achiel kende. Nomedo wachonegi niya,
Ota ota ma orwakwe, to bedie uru nyaka wae gweng'no. To kamora mora ma ji ok dwarwe, kata ma ok gidwar winjo e wachu, to ae uru, kendo teng'uru buch tiendu, mondo obednegi siem.
Kamano joote nodhi, molando wach ni ji mondo lokre we richogi. Negigolo jochiende mang'eny, kendo negiwiro ji matuo mathoth gi mo, mi gichangogi. Ruoth Herode noyudo osewinjo gigo duto, nimar humb Yesu koro noselaa kuonde duto. Ji moko ne wacho ni,
En Johana Jabatiso emosechier, kendo mano emomiyo en gi teko go duto.
Jomoko to ne wacho ni en Elijah, to moko ne wacho ni en jonabi machal gi jonabi machon. Herode to kane owinjo gik ma Yesu timo, nowacho niya,
En Johana Jabatiso, ni ang'ado wiye oko to kare osechier.
Herode owuon ema ne osegolo chik mi omak Johana otere jela. Ne ogolo chik kamano nikech Herodia chi Filipo wadgi mane oyudo okao. To Johana nosiko kakwero Herode niya,
Ok en gima kare kao chi owadu ikendi.
Mano miyo Herodia nobedo mamon gi Johana kendo nodwaro nege, to ne ok onyal nikech Herode noluoro Johana kong'eyo ni en ng'at makare kendo moluoro Nyasaye. Kuom mano, norite maber kendo nohero winjo puonjne, kata obedo ni puonjne go ne miyo chunye chandore kamano. To achien, kane Herode otimo nyasi maduong' ne ruodhi gi jodonge kod jotelo mag Galili mondo opargo chieng' nyuolne, Herodia noyudo thuolo mar timo gima ne odwaro. Nyare nobiro e nyasino mi omiel mamit ahinya molombo Herode kaachiel gi wende. Omiyo ruoth nopenjo nyakono niya,
Ere gima diher mondo amiyi? Ayie miyi gimoro amora mikwaya.
Eka nokwongorene niya,
Adier, akwongora ni namiyi gik moko duto mikwaya, kata bed mana ni en bath pinya konchiel.
Kuom mano, nyakono nowuok modhi openjo min mare gima onego kwa. Min mare nodwoke ni,
Kwa mana wi Johana Jabatiso.
Gikanyono nyakono noreto kadok ir ruoth, miyo wachone niya,
Adwaro ni mondo imiya wi Johana Jabatiso sani e tao.
Kane ruoth owinjo wachno, chunye nodoko malit ahinya, to ne ok onyal tame, nikech kuongruok mane osekuongorego e nyim wende. Omiyo nooro askari moro piyo piyo mondo okel wi Johana Jabatiso. Kamano askarino nodhi e jela, mong'ado wi Johana, okelo koketo e tao, miyo miyo nyakono. Nyakono to nomiye min mare. Kane jopuonjre Johana owinjo gima osetimoreno, ne gibiro, mi gikawo ringre Johana giiko. Joote Yesu noduogo ire, monyise gik moko duto mane gisetimo kendo gipuonjo. Ne yudo ji biro kendo wuok mang'eny ahinya, ma Yesu gi jootene ne ok nyal yudo thuolo kata mana mar chiemo. Omiyo nowacho ni jootene niya,
Wadhi uru kamoro ma wanyalo betie kar kendwa, mondo uyudie yueyo matin.
Kamano ne giwuok kanyo gi yie ka gidhi kar kendgi. To ji mang'eny nonenogi ka gidhi mi ong'eyogi. Omiyo ji nowuok e mier duto moringo kaluoro oko mi okwongo ni Yesu gi joote ne chopo kuma ne gidhiye. Kane Yesu ochopo kuno mi owuok e yie, noneno oganda maduong'no mi okechogi, nimar ne gichalo rombe maonge jakwath. Kuom mano, nopuonjogi weche mang'eny. Kane piny koro dwaro yuso, jopuonjre ne obiro ire, mowachone niya,
"Piny koro yuso, kendo kaeri en thim. Omiyo we ni ji thuolo mondo dhi ong'iew chiemo e mier kod duke mokiew kagi."
To Yesu nodwokogi ni,
"Un ema mondo umigi chiemo."
Ne gipenjo Yesu niya,
"Idwaro ni mondo wadhi wang'iew makati moromo siling 600? Wamigi gicham koso?"
Yesu nopenjogi ni,
"To un gi makati adi? Dhiuru une ane."
Kane giserango, ne giwachone ni,
"Wan gi makati 5 kod rech 2.
Bang' mano, Yesu nowacho ne jopuonjrene ni mondo nyis ji obed piny e lum, ka gipogore e migepe migepe. Kuom mano ji nobet piny koriedo e laini 100. Mamoro ka moro nitie ji 55. Yesu nokawo makati 5 gi rech 2 mong'iyo malo kendo gwedhogi. Eka nong'ingo makati go momiyo jopuonjrene mondo pogni ji. Rech 2 go bende ne opogo negi duto mi ji duto nochiemo moyieng'. Bang'e ne okwany ng'injo mag makati gi mag rech mi opong' aditni 12. Kar romb joma chuo duto mane ochiemo ne 5,000. Gikanyono, Yesu nowacho ne jopuonjrene mondo odonj e yie. Otel nyime Bethsaida, loka nam komachielo, ka en to ne pod ogonyo ji mondo odog miechgi. Kane osegoyo negi oriti, nodhi e got kamoro mondo olem. To kane piny oseimore, yie koro ne nie dier nam. Yesu to nodong' kende e dho nam oko. Ne oneno ka jopuonjre chandore gi kiewo yie nikech yamo nogeng'o nigi. Kuom mano, nodhi irgi kar kogwen kowuotho ewi pi. Ne oyudo dwaro kadhogi, to kane gineno kowuotho ewi pi kamano, ne giparo ni en jachien. Omiyo ne giywak, nimar giduto ne ginene mi gibuok ahinya. To gikanyono, Yesu nowuoyo kodgi kawacho niya,
"Beduru gi chir, kik ubed maluor, en mana an."
Eka nodonjo irgi e yie mi yambo kwe. Ne gidhier nono, nimar tiend wach makati kande ne pok odonjo nigi. Parogi ne odinore ma ok ginyal ng'eyo tiend wachno. Kane gisetieko ng'ado nam, ne gigowo Genesaret mi gitweyo yie kuno. Gikanyono mane giwuok e yie, ji nong'eyo ni en Yesu. Omiyo ne giringo gidhi kuonde duto e gweng'no, mi gikelo joma tuo ire konindo e piende, kamoro amora mane giwinjo ni entie. Kuonde duto mane Yesu odhi e gweng'no, ji ne pielo jogi matuo e chirni, ka gihombe ni mondo oyie joma tuogo mulie kata mana riak lawe kende. Kamano ji duto mane omulo riak lawe ne odoko mangima. Mariko 7. Jofarisai moko kod jopuonj chik mane oa Jerusalem nochokore kanyakla moluoro Yesu. Ne gineno ka jopuonjre Yesu moko chiemo gi lwedo ma ok ler, tiende ni ne ok gilogo e yo ma chik Jofarisai dwaro. Nimar Jofarisai kaachiel gi Joyahudi mamoko duto luwo tim kweregi. Ok ginyal chiemo ka ok gilogo e yo ma chik gidwaro. Kamano bende ok gicham gimoro mogol e chiro kapok giluoko. Kendo giluwo chike mamoko mathoth mag kweregi, kaka luoko agwetni gi agulni kod tewni mag mula. Kuom mano, Jofarisai kod jopuonj chik nopenjo Yesu niya,
"Ere gima omiyo jopuonjre ni ok luw tim kwerewa, to gichiemo mana gi lwedo ma ok ler?"
Yesu nodwokogi ni,
"Un joma wuondore ni ohero Nyasayegi. Isaya ne nikare kane okoro wach kuomu, kaka ondiki ni, 'Jogi paka mana gi dhogi, to chunygi bor koda. Gilama kayiem nono, nimar gipuonjo chike mag dhano, mana ka gima gin chike Nyasaye.'"
Eka Yesu nomedo wachonegi niya,
"Uweyo chik Nyasaye, to umako mana chike mag dhano. Mano kaka uketho chik Nyasaye mondo urit chike uwegi. Musa nochiko ni, 'Luor wuoru gi meru,' kendo ni, 'Ng'at moyanyo wuon kata min nyaka negi.' Un to upuonjo ni ka ng'ato owacho ne wuon kata min ni, 'Gik moko duto madakonygo owal ne tich Nyasaye,' to chakre kanyo ok oyiene timo gimoro ni wuon kata ni min. Kamano, kupuonjo ji mondo omak tim kwereu, to umiyo chik Nyasaye bedo kayiem nono. To bende utimo gik moko mang'eny machal kamano.
Chieng' machielo, Yesu noluongo ji ire, mowachonegi niya,
"Un duto, winjuru gima awachonu, mondo ung'e tiende. Onge gimoro man oko, ma kodonjo ei dhano, to miyo odoko jaketho, to mak mana gima wuok e chunye. Ng'at manigi it mar winjo."
Kane oa kuom ogandano, mi odonjo e ot, jopuonjrene nopenje tiend ngerono. Ne odwokogi kopenjogi niya,
"Kara un bende uonge gi rieko? Ok ung'eyo ni gimoro man oko, kodonjo ei dhano, to ok nyal miyo odok jaketho, nimar gino ok donji e chunye, to donjo mana e iye, kendo bang'e wuok oko."
Gima ne Yesu wachono nonyiso ni chiemo duto ler. Eka nomedo wacho niya,
"Gima wuok kuom dhano ema miyo odoko jaketho, nimar chuny dhano ema paro maricho wuoke mamiyo otimo gik ma ok kare, kaka chode gi kuogi nek gi terruok kod gombo, kaachiel gi gik mamono, kaka wuond gi anjao gi nyiego gi kuoth gi sunga kod fuo. Gik maricho go duto wuok e chuny dhano, kendo miyo obedo jaketho."
Yesu nowuok, modhi e gweng' machiegni gi dala mar Turo. Noyudo ot moro mi odakie, to ne ok odwar ni mondo ji ong'eye. Kata kamano, mano ne ok nyalre. Dhako moro manyare ne nigi jachien marach, nowinjo ni Yesu ni kuno, mi nobiro ire piyo piyo, mopodho e tiende. Dhakono ne ok nyar jo Yahudi, to ne onyuole Foinike e piny Syria. Ne ohombo Yesu mondo ogol jachien oko kuom nyare, to Yesu nodwoke niya,
"We nyithindo kuongo chiem oyieng' mondi. Ok en gima ber wito chiemb nyithindo ne guogi."
To dhakono nodwoko niya,
"Ruoth, kata mana guogi manie bwo mesa bende chamo ng'injo ma nyithindo oweyo."
Kane Yesu winjo kamano, nowachone niya,
"Koro dhi adhiya dala nikech gima iwachono. Jachien osewuok kuom nyari."
Kamano kane dhakono odok dala, nonwang'o nyathine konindo e kitanda ka jachien osewuok kuome. Yesu noa e gweng' Turo modhi nam Galili, koluo Sidon, kendo kong'ado gweng' Dekapoli. Jomoko nokelo ng'ato ire ma ite odino, kendo ma ok nyal wuoyo maber, mi ohombe mondo oket lwete kuome. Yesu nokawo ng'atno motero kar kende. Noketo lith lwete e ite, kendo ong'ulo lao e lewe. Eka nong'iyo polo, moomo chunye matek, mi owacho ni ng'atno ni,
"Hefatha,"
tiende ni,
"Yauri."
Gikanyono, it ng'atno noyaore, kendo lewe nogonyore, mi ochako wuoyo maber. To Yesu nokwero ji ni kik ginyis ng'ato wachno, to kaka nomedo kwero gino, e kaka ne gimedo lando wachno. Kendo ji duto mane owinjo, nodhier nono, kawacho niya,
"Mano kaka otimo gik moko duto maber. Kata mana joma itgi odino miyo winjo wach, kendo joma momo miyo wuoyo."
Mariko 8. Bang' ndalo matin, oganda moro machielo maduong' nochako chokore, to ne gionge gi chiemo. Omiyo Yesu noluongo jopuonjrene, mowacho nigi niya,
"Akecho jogi nikech gisebet koda kuom ndalo adek, to koro gionge gi chiemo. Ka aweyogi gidok thuchegi ka gidenyo kamano, to nong'no ditergi e yo, nikech moko kuomgi oa kuma bor ahinya."
To jopuonjrene nopenje niya,
"Ere kama ng'ato diyudie chiemo e thim kaeri madrom jogi duto?"
Yesu nopenjogi ni,
"Un gi makati adi?"
Ne gidwoke ni gin gi makati 7. Yesu nowacho ni ji mondo obed piny, eka nokawo makati 7 go, mogoyo ni Nyasaye erokamano. Nong'ingogi, momiyogi jopuonjrene mondo opog ni ji, mine gitimo kamano. Bende ne gin gi rech moko manok matindo tindo. Mago bende Yesu nogwedho, mi owacho ni jopuonjrene mondo opog ni ji. Kamano ji duto nochiemo, moyieng. Bang'e ne okwany ng'injo modong mi oromo atonge abiriyo. Jogo duto ne 4,000. Eka Yesu nogonyo ji moa. Ento nodonjo yie kaachiel gi jopuonjrene mi odhi e gweng' Dalmanutha. Jofarisai moko nobiro ir Yesu mochako mino kode wach. Negidwaro teme, omiyo negiwachone mondo timnegi hono moa e polo, manyiso ni Nyasaye ni kode. To Yesu noomo chunye matek, mowacho niya,
"Ere gimomiyo ting' ma kawuono ne kwayo ni mondo timnegi ranyisi? Adier, anyiso ni onge ranyisi manotim ni tieng'ni."
Gikanyono noweyogi, odok e yie, mi ong'ado nam odok loka machielo. Noyudo wi jopuonjre Yesu owil, mi ok okawo makati moko odhigo, to ne gin mana gi makati achiel kende e yie. Yesu nowacho negi niya,
"Yawuru wang'u mondo ubed motang' ni thop Jofarisai kod thop Herode."
Eka ne giwacho e kindgi giwegi niya,
"Owacho kamano nikech waonge gi makati."
Yesu nong'eyo gima giwacho, omiyo nopenjogi ni,
"Ang'o momiyo uwacho ni uonge gi makati? Pok wach odonjonu? Muwinjo tiend gik matimore? Koso pod parou odinore? Un gi wenge, to marang'o ok unyal neno? Bende un gi it, to ere gimomiyo ok unyal winjo? Ok unyal paro ni ne ang'ingo makati 5 ne ji 5,000? Koso atonge adi mag ng'injo modong' mane uchoko?"
Ne gidwoke ni ne gin atonge 12. Eka Yesu nomedo penjogi ni,
"To kane ang'ingo makati ne ji 4,000, to atonge adi mag ng'injo modong' mane uchoko?"
Ne gidwoke ni,
7.
Yesu nochako penjogi niya,
"To bang' mago duto, wach pok odonjonu?"
Bang'e ne gidhi Bethsaida, mi jomoko nokelo ni Yesu ng'at ma muofu, ka gihombe mondo ket lwete kuome. Yesu nomako lwet ng'atno, mi ogole oko e dala. Ne ong'ulo lawo e wang'e, kendo keto lwete kuome. Eka ne openje niya,
"Bende inyalo neno gimoro?"
Ng'atno norango koni gi koni, modwoko ni,
"Aneno ji kawuotho, to gichalo mana gi yien."
Eka Yesu nochako keto lwete wenge ng'atno, kendo kane ng'atno otemo neno matek, wengene nochango chuth, miyo neno gik moko duto malong'o. Bang' mano, Yesu noweye odok dalane, kokwere ni kik odog e dala mar Bethsaida. Bang'e Yesu gi jopuonjrene ne jowuok, modhi e mier mokiewo gi Kaisaria Filipo. Kane gin e yo gidhi, nopenjogi niya,
"Ka ji loso kuoma, to uwinjo ka giwacho ni an ng'a?"
Ne gidwoke ni,
"Jomoko wacho ni in Johana Jabatiso, to moko wacho ni in Elija. Moko bende wacho ni in achiel kuom jonabi."
Eka ne ochako penjogi ni,
"Un to, uparo ni an ng'a?"
Petro nodwoke ni,
"In e Mesia."
Bang' mano Yesu nokwerogi ni kik ginyis ng'ato ni en ng'a. Bang' mano, Yesu nochako puonjo jopuonjrene kawacho niya,
"Wuod dhano nyaka ne masiche mang'eny, kendo jodongo gi jodolo madongo kod jopuonj chik nyaka dage. Enonege, to bang' ndalo 3 nochier."
Ne owacho negi wachno ratiro, to Petro nogole tenge, mokwere ni ok onego los kamano. To Yesu nolokore, morango jopuonjrene, mi okwero Petro niya,
"Ae nyima satandni, nikech paro mari ok paro mar Nyasaye, to mana mar dhano."
Eka Yesu noluongo ganda mane oyudo chokore, kaachiel gi jopuonjrene, mi owachonegi niya,
"Ka ng'ato dwaro luwa, to nyaka okwerre owuon, mi okaw msalape, kendo oluwa, nikech ng'ama dwaro reso ngimane, ngimane nolalne, to ng'ama wito ngimane nikech an, kendo nikech injili, to nores ngimane. Ere ohala ma ng'ato yudo konwang'o piny duto, to owito ngimane? Koso ang'o ma ng'ato dichiw kar ngimane? Ka wi ng'ato kuot koda, kendo kuot gi wechena e kinde ma ji timo e richo kendo weyo Nyasaye ni, to wi wuod dhano bende nokuot kode, kobiro e duong' mar wuon mare kaachiel gi malaika maler.
Mariko 9. Nomedo wacho niya,
adier awacho ni nitie jomoko kuomu ka ma ok notho kapok oneno loch Nyasaye kobiro gi teko.
Bang' ndalo 6, Yesu nokawo Petro gi Jacobo kod Johana moterogi malo ewi got mabor kar kendgi, kendo kite nolokore mana e nyimgi kanyo ka gineno. Lepe ne rieny matar mokadho, maonge jaluoko e piny ngima madiluok lewni mirieny maler kamano. Eka ne gineno Elijah gi Musa ka jowuoyo gi Yesu, mi Petro nowacho ni Yesu niya,
japuonj, bedowa kaeri en gima ber. Omiyo wager kiche adek, machiel mari, to machielo mar Musa, kendo moro mar Elijah.
Nowuoyo kamano nikech luoro ne omake ahinya, kaachiel gi jowadgi mane ok ong'eyo gima dowachi. Eka bor polo nobiro moimogi gi tipone, kendo ne giwinjo duol moro kawacho gi e bor polo no niya,
mae wuoda mahero, winjeuru.
Jopuonjre adego norango koni gi koni piyo piyo, to ne ok gineno ng'ato machielo mak mana Yesu kende ema ne nikodgi. Kane oyudo gilor gia e got, Yesu nokwerogi ni kik giwach ni ng'ato gima giseneno nyaka chop chieng' ma Wuod Dhano nochierie koa kuom joma otho. Ne gimako wachneno, to ne gipenjore kendgi giwegi ni, chier kuom joma otho mowachono to tiende ang'o? Eka ne gipenjo Yesu ni,
ere gimomiyo jopuonj chik wacho ni Elijah nyaka bi mokwongo?
Nodwokogi ni,
adier, Elijah nyaka bi mokwongo mondo los gik moko duto obed kare. To ere gimomiyo muma wuoyo kuom Wuod Dhano ni nyaka one masiche mang'eny kendo ni ji nochaye? To awachonu ni Elijah osebiro kendo ji notimone gik moko duto mane gidwaro timo mana kaka muma wuoyo kuome.
Kane gidok ir jopuonjre mamoko, ne ginwang'o ka ji mang'eny olworogi kendo ka jopuonj chik moko mino kodgi wach. Kane ji oneno Yesu, ne giwuoro ahinya kendo ne giringo gidhi ire mi gimose. Yesu nopenjo jopuonjre ne ni,
ang'o ma umino ne wach gi jogi?
Eka ng'at moro nodwoke ni,
japuonj, ninda kelo ni wuoda nimar en gi jachien marach maloke momo. E kinde duto ma jachindno buke to goye piny kendo dhoge wuok buoyo kumuodo lake kendo tal. Ninda kwayo jopuonjre ni mondo ogol jachindno to notamogi.
Eka Yesu nowacho ni ji niya,
yae, ma tieng' maonge yie manadi? Nyaka karang'o ma onego abedie kodu? Koso anachandre kodu nyaka karang'o? Keluru rawerano ira ka.
Omiyo ne gitere ir Yesu. Gikanyo no mane jachiendno oneno e Yesu, nomiyo rawerano ogwecho matek mi opodho piny kendo ng'ielore e lowo ka dhoge wuok buoyo. Yesu nopenjo wuon nyathi niya,
gini osebedo katime kama chakre karang'o?
Nodwoko ni,
osebedo katime kamano nyako aye nyathi, kendo kuom kinde mathoth gino osetemo nege kagoye e mach kendo e pi. To kinyalo timonwa gimoro to kechwa mondo ikonywa.
Yesu nodwoke ni,
ere gima omiyo iwacho ni kinyalo? Gik moko duto nyalore ni ng'ama oyie.
Gikanyo nowuon rawerano nokok niya,
ayie, to konya nikech yiena orem.
Yesu noneno ka ji chako sudo machiegni, omiyo nokwero jachien matek kowachone niya,
in jachien mamiyo rawerani doko momo kendo ite dino, wuog oko kuom rawerani kendo kik ichak iduog kuome.
Jachiendno noywak matek miyo rawerano ogwecho malich kowuok kuome. Rawerano noriere kanyo ka ng'ama otho, omiyo ji duto nowacho ni,
Otho.
To Yesu nomako lwete ka chunge miyo a malo. Kane Yesu sedonjo e ot, jopuonjre ne nopenje kar kende niya,
ang'o momiyo wan ne ok wanyal golo jachiendno?
Yesu nodwokogi ni,
onge gima nyalo golo jachien ma kamano mak mana lemo kende.
Ne gia kuno mi ging'ado piny Galili To Yesu ne ok dwar mondo ji ong'e kuma entie, nikech nopuonjo jopuonjrene. Nowacho nigi niya,
"Ibiro chiwo wuod dhano e lwet ji, mi gininege, to bang' ndalo adek enochier."
Ne ok giwinjo tiend wachno, to bende ne giluoro penje. Kane gichopo Kapernaum, mi gidonjo e ot, Yesu nopenjo jopuonjrene niya,
"Mbaka manade manende ugoyo e yo?"
To dhogi nomoko, nikech ne oyudo gisegoyo mbaka e yo ka gipenjore ni ere ng'ama duong' moloyo kuomgi. Yesu nobet piny, moluongo joote 12, mi owachonegi niya,
"Ka ng'ato dwaro doko jatelo, to nyaka obed chien ni ji duto, kendo nyaka obed jatich ji duto."
Eka nokawo nyathi moro matin, mochungo e diergi. Nokwako nyathino, kowacho niya,
"Ng'at morwako nyathi achiel makama e nyinga, to orwako mana an. Kendo ng'at morwaka, ok orwako mana an kende, to orwako koda jal mane oora bende."
Johana nowacho ni Yesu niya,
"Japuonj, ne waneno ka ng'ato golo jochiende e nyingi, to ne wakwere nikech ok en achiel kuomwa."
Yesu nodwoke, kawacho nigi niya,
"Kik ukwer ng'at makamano, nikech onge ng'ama nyalo timo hono e nyinga, to ay wuoyo marach kuoma, ni mar ng'at ma ok mon kodwa en jakorwa. Awachonu adier ni, ng'at momiyou pi umodho nikech un jopuonjre Kristo, noyud pokne maonge kiawa. Ka ng'ato omiyo achiel kuom jomatindo moyie kuoma gi odonjo e richo, to diber moloyo kotwene pong' mang'ongo e ng'ute, mi oling'ego e nam. Kamano bende ka lweti ema teri e richo, to ng'ade oko, ni mar ber donjo e ngima ka in gi lwedo achiel, moloyo witi e mach mak rum ka in gi lwedo ariyo. Kuno kudni machamo ji ok thoe, kendo mach bende ok thoe. Bende ka tiendi teri e richo, to ng'ade oko, nikech ber donjo e ngima ka in gi tielo achiel, moloyo witi e mach ma ok rum ka in gi tielo ariyo. Kuno kudni machamo ji ok thoe, kendo mach bende ok thoe. Kata ka wangi ema miyo itimo richo, to gole oko, ni mar ber donjo e pinyruoth Nyasaye ka in gi wang' achiel, moloyo witi e mach mak rum ka in gi wengeni duto. Kuno kudni machamo ji ok thoe, kendo mach bende ok thoe. Ng'ato ka ng'ato nopuodh gi mach. Kado ber. To ka ndhathe orumo, to ere kaka dochak oyud ndhathe. Beduru gi ndhadho mondo ubed gi kwe e kind uwegi."
Mariko 10. Yesu noa kuno, modhi e piny Judea nyaka loka aora Jordan. Ji mathoth nochako biro ire, kendo nopuonjogi kaka ne ojatimo. Eka jofarisai moko nobiro mondo oteme, kapenje niya,
"Bende chikwa oyie ni ng'ato mondo riemb chiege?"
Yesu nodwokogi kapenjogi ni,
"Ere kaka ne Musa ochikou?"
Ne gidwoke ni,
"Musa noyie ni ng'ato nyalo riembo chiege, kosemiye barup weruok."
Yesu nowacho nigi niya,
"Musa nomiyou chikno nikech wich tekou. To e kar chakruok, kane Nyasaye ochweyo piny, nochweyo dichuo gi dhako. Muma wacho ni, mano emomiyo ng'ato weyo wuon gi min, to padore kuom chiege. Kendo ji ariyogo doko ringruok achiel. Kamano koro ok gin ji ariyo, to gin mana ringruok achiel. Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, kik dhano pogi."
Kane kisedok e ot, jopuonjre Yesu nopenje wachno, mi onyisogi niya,
"Ka ng'ato riembo chiege, mi okendo dhako machielo, to oterore. Kamano bende, ka dhako weyo chwore, mi oyie ng'at machielo okende, to oterore."
Ji moko nokelo nyithindo ir Yesu mondo ket lwete kuomgi, to jopuonjre ne nokwerogi. Kane Yesu oneno ka jopuonjre ne kwero jogo kamano, nosin, mi owacho ni jopuonjre ne niya,
"Weuru nyithindo obi ira, kik utamgi, nikech joma kamagi ema yudo gweth mar loch Nyasaye. Awacho nu adier ni, ng'at ma ok oyie loch Nyasaye gi chuny machalo gi chuny nyathi matin, ok noyud gweth mar loch ne ngang'.
Eka nokwako nyithindogo, miyo gwedho moro ka moro, koketo lwete kuome. Chieng' moro kane Yesu chako wuoth, ng'at moro nobiro ire karingo, mogoyo chonge piny e nyime, kapenje ni,
"Japuonj, in ng'ama ber. Ere gima onego atim mondo ayud ngima mochwere?"
Yesu nopenje ni,
"Ang'o momiyo iwacho ni an ng'ama ber? Onge ng'ama ber mak mana Nyasaye kende. Donge ing'eyo chike mawacho ni, kik ineki, kik iterri, kik ikwal, kik ihang wach, kik imechi e yor wuond, kendo ni, luor wuoru gi meru?"
Ng'atno nodwoke niya,
"Japuonj, aserito chikego duto chakre aaye nyathi."
Eka Yesu nong'iyo wang'e tir, kamor kode, mowachone ni,
"Gimoro achiel ema pod onego itim. Dhiyo, ilok gigi duto pesa, mondo imi joma odhier, eka inibed gi mwandu e polo. To ka isetimo kamano, to bi iluwa."
Kane ng'atno winjo wachno, wang'e nolokore, miyo dhi ka chunye lit, nikech ne en jamoko ahinya. Yesu norango jopuonjre ne koni gi koni, mowacho negi niya,
"Mano kaka donjo e pinyruoth Nyasaye nobed matek ne joma nigi mwandu."
Jopuonjre ne ohum nono gi wechego, to Yesu nomedo wacho negi ni,
"Nyithinda, mano kaka donjo e pinyruoth Nyasaye tek. Yot ni ngamia kadho e wang' sandan, moloyo jamoko donjo e pinyruoth Nyasaye."
Kane jopuonjre owinjo kamano, ne gimedo wuoro ahinya, ka gipenjore kindgi giwegi ni,
"Kara, ere ng'ama nokwo?"
Yesu nong'iyo wang'gi tir, mowacho negi niya,
"Dhano ok nyal warore kende, to Nyasaye ema nyalo ware, nikech Nyasaye ema nyalo gik moko duto."
Eka Petro nowacho ne ni,
"To wan waseweyo gik moko duto mondo waluwi."
Yesu nodwoke, kawacho negi ni,
"Adier awacho ni ng'ama oweyo dalane, kata owetene, kata nyiminene, kata min, kata wuon, kata nyithinde, kata lope, nikech an, kendo nikech Injili, to noyud mier gi owete, gi nyimine, gi mine, gi nyithindo kod lowo nyadi mia achiel e piny ka, kaachiel gi sand bende, kendo enoyud ngima mochwere e piny mabiro. To ji mang'eny makoro otelo nodog chien, kendo joma koro odong' chien notel."
Kane gine yo gidhi Jerusalem, Yesu ne wuotho kotelo e nyim jopuonjrene mane oyudo hum nono. Jogo mane luwogi bende luoro nomako. Yesu nochako luongo joote 12 tenge, miyo nyisogi gima biro timorene. Ne owacho negi niya,
"Winjuru, koro wadhi Jerusalem, kuma ibiro chiwe wuod dhano e lwet jodolo madongo kod jopuonj chik. Gine ng'adne buch tho, mi gikete e lwet joma ok jo-Yahudi. Jogo nochare, kendo nong'ul kuome olao, bende ginichwade, kendo gininege, to bang' ndalo adek enochier."
Jakobo kod Johana, ma yawuot Zebedi, nosudo ir Yesu, mowachone niya,
"Japuonj, nitie gimoro mwadwaro kwayi mondo itimnwa."
Yesu nopenjogi ni,
"En ang'o ma udwaro ni mondo atimnu?"
Ne giwachone ni,
"Chieng' mibet e kom duong'ni maler, to yie wabed buti, ka ng'at achiel obede badi korachwich, to machielo obede badi koracham."
Yesu nodwokogi niya,
"Ok ung'eyo gima ukwayo. Uparo ni dunyal madho kikombe mar masira mochunore ni nyaka amadhi? Bende disando gi sand mibiro sandago?"
To ne gidwoke ni,
"Ee, dwanyal."
Eka Yesu nowacho negi ni,
"Adier, ubiro madho kikombe ma amadho, kendo ibiro sandu gi sand misandago. To yiero ng'ama onego bedi e bada korachwich kata koracham, to ok nie tekona. Nyasaye ema nochiw kuondego ni joma oseiknigi."
Kane jopuonjre 10 modong' owinjo wachno, ne gisin gi Jakobo kod Johana. To Yesu noluongogi ire, mowacho negi niya,
Ung'eyo ni ruodhi duto mag piny tiyo jogi gi thuon, kendo jogo man gi loch nigi teko kuom joma gitiyo. Kuomu to, ok en kamano. To ka ng'ato kuomu dwaro bedo gi duong', to nyaka obed jatichu, kendo ka ng'ato kuomu dwaro bedo jatendu, to nyaka obed misumba ji duto, nikech kata wuod dhano bende ne ok obiro mondo ji otine, to nobiro mana ni mondo otini ji, kendo mondo ochiw ngimane owargo ji mang'eny.
Ne gichopo Jeriko, kendo kane oyudo Yesu wuok kuno gi jopuonjre kod oganda maduong', jakwecho moro ma muofu ma nyinge Bartimeo, tiende ni wuod Timeo, ne oyudo bet e bath yo. Kane owinjo ni Yesu ja Nazareth ema kadho, nochako kok, kowacho niya,
"Yesu, wuod Daudi, kecha!"
Ji mang'eny nokwere ni mondo oling', to nomedo mana kok matek ni,
"Wuod Daudi, kecha!"
Yesu nochung', mowacho niya,
"Luonge uru, obika."
Eka ne giluongo muofuno, kagiwachone ni,
"Happy Bear, chung', oluongi."
Kuom mano, nobolo lawe kucho, moa malo piyo, kodhi ir Yesu. Yesu nopenje ni,
"Ere gima idwaro mondo atimni?"
Nodwoko ni,
"Japuonj, adwaro mondo achak anen kendo."
Yesu nowachone niya,
"Dhiyo, yieni ema omiyo ichango."
Gikanyo nowengene noyepo, mi oluwo bang' Yesu.
Mariko 11. Kane gin machiegni gi Jerusalem, e mier mag Bethfage gi Bethania, but Got Zeituni, Yesu nooro jopuonjrene ariyo mondo otel nyime, kowachonegi ni,
"Dhiuru e dala man nyimu cha, kendo ka uchopo kuno, to ubiro nwang'o nyathi Kaina motwe e rangach, mapok ng'ato oidho nyaka nene. Gonyeuru, ukele ka. To ka ng'ato openjou gima omiyo utimo kamano, to wachneuru ni, wuon go dware, to obiro duoke mapiyo."
Kamano ne gidhi, mi ginwang'o nyathi Kanyna kotwe e dhot oko. To kane oyudo gigonye, jomoko mane ochung' kanyo nopenjogi ni,
"Ang'o momiyo ugonyo nyathi Kanyna no?"
Eka ne gidwoko mana kaka Yesu nosenyisogi, mi jogo noyienegi gikawe. Ne gikele ir Yesu, mi gipedho lepgi e dieng'eye, mi Yesu obetie. Ji mang'eny nopedho lepgi e yo, to jomoko nong'ado bede yien ema opedho e yo, kendo ji mane otelo kod mago mane luwo bang'e nokok niya,
"Nyasaye mondo omi duong', gweth mabiro e nying Ruoth, rekod mabiro ma Daudi kwarwa, long obed Nyasaye pod manyo."
Kamano Yesu nodonjo Jerusalem, modhi e hekalu, kendo rango gik moko duto. To kaka piny ne koro yuso, nowuok modhi Bethania gi jopuonjre ne 12. Kinyne, kane oyudo giduogo gi a Bethania, kech nochako kayo Yesu. Ne oneno yadhng'o moro ma pote ng'eny gi kuma bor, omiyo nodhi mondo one ane ka donwang' olemo kuome. To kane ochopo machiegni, ne onwang'o mana pote kende, nikech kinde ma ng'owo chiekie ne pok ochopo. Nokuong'o yadhno, kowacho niya,
"Onge ng'ama nochako cham olembi kendo nyaka chieng'."
Jopuonjre ne nowinje kowacho kamano. Kane gichopo Jerusalem, Yesu nodonjo e hekalu, mi oriembo joma ne loko ohala kod joma ne ng'iewo gik moko kanyo. Nokawo mesni mag jowil pesa kod kombe mag joloka kuche mogoyo piny, kendo ne ok oyie mondo ng'ato ng'adi e dier hekalu koting'o gimoro. Bang' mano nopuonjo ji kowacho niya,
"Donge ondike muma ni, oda noluong ni od lemo mar ogendini duto, un to useloke od jomecho."
Jodolo madongo kod jopuonj chik nowinjo wachno, omiyo ne gidwaro yo madiginegego, nimar ne giluore, nikech ji duto ne wuoro puonjne. To kane piny oyuso, Yesu nowuok moa Jerusalem kod jopuonjrene. Kinyne gokinyi, kane oyudo giwuotho e yo, ne gineno yadhng'owo chak osetwo, chakre e wiye nyaka tiende piny. Petro noparo gima ne Yesu osewacho, mi onyiso Yesu niya,
"Japuonj,
Ne kaka yadh ng'owo manyori kuong'o cha osetuo.
Yesu noduoko, kawacho nigi niya,
beduru gi yie kuom Nyasaye, nikech ka ng'ato oyie kuom Nyasaye adier, to onyalo wacho ne godni ni, mukri, inyumri e nam. Kendo ka ok oriwo gi kiawa, to oyie mana ni gima owacho no biro timore, to gino notimrene. Kuom mano, awacho ni ka ukwayo gimoro kulemo, to yieuru e chunyu ni usenwang'e, eka ununwang'e. To bende e kinde duto ma ichung' kilemo, to nyaka iwe ni ng'ato wach moro marach ma in go kode. Mondo wuonu ma e polo bende oweni richoni. Ka ok uweyo ni jomoko richogi, to wuonu ma e polo bende ok nowenu richou.
Ne gichako giduogo Jerusalem, kendo kane Yesu wuotho e hekalu, jodolo madongo gi jopuonj chik kod jodongo ne jobiro ire, mopenje niya,
ere teko ma in go? Momiyo itimo gik makamagi? Koso ng'ama omiyi teko mar timogi?
To Yesu noduokogi niya,
abiro penjou gimoro achiel kende, kendo ka udwoka to eka abiro nyisou kuma ayudoe teko mar timogo gigi. Nyisauru ane. Teko mane Johana batiso go ji noa kuom Nyasaye koso noa kuom dhano?
Eka jogo nochako wuoyo e kindgi giwegi ka gipenjore ni,
ere kaka dwaduoke? Ka wawacho ni teko Johana noa kuom Nyasaye, to obiro penjowa gimomiyo ne ok wayie kuom Johana. Koso dwawach ni oa kuom dhano?
To ne ging'eyo ni ok ginyal wacho kamano, nikech ne giluoro ji. Nimar ng'ato ka ng'ato noyie ni Johana en janabi mar adier. Kuom mano, ne gidwoko Yesu niya,
ok wang'eyo.
Eka Yesu nowacho nigi ni,
kaka mano, to an bende ok anyal nyisou kuma yudoe teko matimogo gigi.
Mariko 12. Bang'e Yesu nochako wuoyo kodgi gi ngeche, kowacho niya,
ng'at moro noloso puoth mzabibu. Nochielo puodhono, mokunyo ne bur mibiyo e mzabibu, kendo gero ne kar rito. Eka noweye e lwet jopur, mi owuok odhi e piny moro mabor. Kane kinde ma olembe ochieke ochopo, ne ooro jatichne ir jopurgo mondo oomne pokne kuom gik monyak e puodho. To jopurgo nomako ng'atno, mogoyo, kendo oriembe gi lwete nono. Eka wuon puodho nochako ooro ne gi jatich moro, mi en bende jogo ne ogoye lero, kendo otimone marach. Bang' mano, ne ochako ooro jatich machielo, to jali koro ne ginego anega. Ne omedo ooro joote mamoko mang'eny, to jopurgo ne otimone gi marach, kagoyo moko kuomgi, to moko ginego. Ng'at achiel ma koro wuon puodho ne pod odongo monyalo ooro, ne mana wuode owuon. Kuom mano e gikone, nooro wuodeno ir jopurgo, koparo niya, wuoda to ang'eyo ni gibiro miyo luor. To kane jopurgo oneno wuodeno, ne giwacho e kindgi giwegi niya, jali ema biro bedo wuon lowo, omiyo biuru wanege, mondo puodho odong'nwa. Kuom mano, ne gimako wuowino, mi ginego, kendo ne giwito ringre e tok puodhono.
Eka Yesu nopenjogi ni,
koro uparo ni wuon puodho biro timo ang'o? Donge obiro biro mi oneg jogo kendo okaw puodho omi jopur moko nono? Nyaka bed ni usesomo e muma ni, kidi mane jogedo odagi ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot. Mano en tich Ruoth Nyasaye kendo en gima lichno miwuoro.
Kane jotend Joyahudi owinjo wechego, ne gidwaro mondo gimak Yesu, nikech ne ging'eyo ni ne ogoyo ngerono kuomgi. To ne giluoro oganda mane ni kanyo, omiyo ne giweye mi gidhi. Bang'e jotend Joyahudi nooro Jofarisai moko kod Joherode ir Yesu mondo penje wach, kadwarogo dhoge. Kane jogo dhi ire, ne giwachone niya,
japuonj, wang'eyo ni in jaadiera, kendo ok iluoro wang' ng'ato. Bed ni en ng'ama nadi, to ipuonjo yor Nyasaye gi adiera. To koro nyiswa ne ka chikwa oyie mondo wagol osuru ni Kaisar. Onego wagol, koso ok onego wagol?
To Yesu noneno kaka gichiko ne obadho, omiyo noduoko gi niya,
ang'o momiyo utema? Kelnauru siling mondo ane.
Kuom mano, ne gikelo ne siling, mi openjogi niya,
kido ni gi nying ni mag nga?
Ne gidwoke ni,
gin mag Kaisar.
Eka Yesu nowacho nigi niya,
chiwuru ni Kaisar gi Kaisar, to gi Nyasaye chiwuru ni Nyasaye.
Kane giwinjo dwoko neno, dhogi nomoko. Jo Sadukai moko nobiro ir Yesu. Gin ne joma wacho ni chier onge. Ne giwacho ne niya,
japuonj, Musa nondikonwa chik ni ka ng'ato tho, mi owe chiege ka onge nyathi, to wadgi ng'at mothono nyaka kaw chiegeno mondo onyuolnego nyithindo. To koro ne nitie owete abiriyo. Wuoyi maduong' nokendo dhako, to otho ka ok onyuolo nyathi. Eka owadgi maluwe notero chiegeno, mi en bende notho ka ok onyuolo nyathi. Gima kamano bende manotimore ni owadgi mar adek, kendo timore ni oweteni mamoko duto. Kamano, yawuowi abiriyogo duto nobedo chwo dhakono, to ok onyuolo kode nyithindo. Bang'e dhakono bende notho. To koro, ka jogo duto odoko mangima chieng' chier, to dhakono nobed chinga kuomgi, ka ji abiriyogo duto nokendi kamano.
Yesu nodwokogi niya,
urwenyo, nikech ok ung'eyo weche manie muma, kata teko mar Nyasaye, ni mar chieng' ma joma otho ochier, to ok ginikendre, to ginichal gi malaika manie polo. To kuom wach chiero joma otho, pok usomo e kitap Musa wach bungu maliel, kaka Nyasaye nowacho ni Musa ni, an e Nyasach Ibrahim, gi Nyasach Isaka kod Nyasach Jacobo. To wang'eyo ni Nyasaye ok en Nyasach joma otho, to en Nyasach joma ngima. Adier, urwenyo mabor.
Achiel kuom jopuonj chik nowinjo kaka gigoyo mbaka, miyo neno ka Yesu odwoko jo Sadukai kare. Omiyo nopenje niya,
ere chik maduong'ie moloyo chike mamoko duto?
Yesu nodwoke ni,
chik maduong'ie moloyo ema, winjuru un jo Israel, Ruoth Nyasachwa e Ruoth kende. Heruru Ruoth Nyasachu gi chunyu duto kendo gi paro uduto, kendo gi rieko uduto kod teko uduto. To chik mar ariyo ema, her wadu kaka iherori iwuon. Onge chik moro machielo maloyo mago.
Eka japuonj chikno nowacho ni Yesu niya,
japuonj, iwacho kare. En adier ni Nyasaye en achiel kende, kendo onge Nyasaye moro machielo mak mana en. Ka ng'ato ohero Nyasaye gi chunye duto kendo gi parone duto kod tekone duto, bende ka ohero wadgi kaka oherore owuon, to gima otimo duong' moloyo chiwo ni Nyasaye misengini miwang'o pip, kata misengini mamoko.
Kane Yesu neno kaka ng'atno dwoke gi rieko, nowachone niya,
ok ibor gi loch Nyasaye.
Bang' mano, onge ng'ama nohedhore penjo Yesu wach moro kendo. Kane oyudo Yesu puonjo e hekalu, nopenjo ji ni,
ere kaka jopuonj chik wacho ni Mesia nobed nyakwar Daudi? To Roho Maler nomiyo Daudi owuon owacho niya, Ruoth Nyasaye nowacho ni ruodha ni, bed e bada korachwich ka, nyaka chop aket wasiki e bwo tiendi. Ka Daudi owuon noluongo Mesia ni ruoth, to koro ere kaka Mesia dibed nyakwar Daudi?
Oganda maduong' mane ni kanyo nowinjo weche Yesu gi mor. Kane opuonjogi to nowacho niya,
beduru motang' ni jopuonj chik ma ohero wuotho gi lewni maboyo, kendo mohero mondo omosgi kimiyogi duong' kuonde ma ji ochokore, bende mohero kombe manyime e ut lemo, kendo mohero kuonde moyiedhi e sewni. Gin e joma yako ut mond liete, ka giriasore gi lemo moyware. Gin inwang' kum marach moloyo.
Chieng' moro, Yesu nobet kama omanyore gi sanduku sadaka mar hekalu, karango kaka ji golo chiwo. Ji mang'eny momeo nochiwo pesa mathoth. To eka bang'e chi liel moro modhier nobiro moluto ndururu ariyo. Yesu noluongo jopuonjrene mowacho nigi niya,
adier anyisou ni, chi liel modhierni osegolo chiwo maduong' moloyo chiwo ma ji mamoko duto ogolo, nimar ji mamoko osechiwo mana gik ma gigolo kuom mwandugi. En to, kata obedo ni odhier kamano, to osechiwo duto ma en go, kendo madokonyorego.
Mariko 13. Kane oyudo Yesu wuok e hekalu, achiel kuom jopuonjrene nowachone niya,
japuonj,
ne kitegi kod udigi kaka dongo.
Yesu nodwoke ni,
donge ineno udi madongogi? Ng'eni, onge kata kidi achiel mabiro dong kochung' ewi wadgi, to giduto nowitgi piny.
Kane Yesu bet piny e got Zeituni, kama omanyore gi hekalu, Petro gi Jakobo gi Johana kod Andrea ne jobiro ire kar kende. Mowachone niya,
nyiswa ne kinde ma mano notimre. Bende hulnwa gima notimre manyiso ni kinde ma gigo duto timore osechop.
Eka Yesu nowacho nigi ni,
beduru motang' mondo ng'ato kik wuondu. Ji mang'eny nobi gi nyinga kawacho ni an en. Mi ginimi ji mathoth lal. Bende kik chunyu parre ka uwinjo mahu mag lwenje man kuonde machiegni kata wach lwenje man kuonde maboyo. Gik ma kamago nyaka timre, to mano ok onyiso ni giko mar piny osechopo. Ogendini noked gi ogendini wetegi, kendo ruodhi nomonj ruodhi wetegi. Piny noyengni kuonde mopogore opogore, kendo kech bende nobedie. To masichego gin mana chakruok mar ndalo manyien. Unuwegi nyaka ubed motang', nimar enomaku miyalo e bura. Bende nochwadu e ut lemo, kendo unuchung' e nyim jotelo gi ruodhi nikech an, mondo ulandnegi injili. To injili nyaka landi ni ogendini duto kapok gigo duto otimore. Ka gimako ume giterou e bura, to kik uparu ni gima duwachi. To wachuru awacha gima omiu e sanogo no, nikech weche ma ubiro wacho ok mau, to gin mag roho maler. Ng'ato nondhogo wadgi mondo negi, kendo wuone nondhog nyithindgi. Nyithindo bende nolokre gi nyonyuolgi michiwgi mondo oneggi. Ji duto nobed mamon kodu nikech an, to ng'ama otimo kinda nyaka giko ema nokwo. Ka uneno gima kwero makelo kethruok kochung' kama ok owinjore ochung'ie, to joma nie piny Judea nyaka ring dhi pondi e gode. Ng'ama winjo wachni mondo ng'e tiende. Ka ng'ato nie wi tat ode, to kik olor odonje ot ni mondo ogol gik moko odhigo. Bende kata ka ng'ato ni oko e puodho, to kik odog dala oom lawe. Mano kaka nobed malit e ndalogo ni mon mayach, kod mon manigi nyithindo ma pod dhoth. To kwauru Nyasaye mondo gigo kik timre e ndalo koyo, nimar masira manomak ji e ndalogo nobed malich mapok oneye, chakre Nyasaye chwe piny nyaka chil kawuono. To bende gima kamano ok nochako timre kendo. Ka dine ruoth ok osechano mondo ong'ad kar rom ndalogo, to onge ng'ama dotony. To oseng'ado ndalo, nikech joge owuon mane oyiero. Ka ng'ato owachonu e ndalogo ni, neuru, mae Mesia, kata ni, macha en, to kik uyie, nikech Mesia mag miriambo kod jonabi maok madier notuchi. Ginitim ranyisi kod honni, mondo kanyalore to giwuondgo kata mana joma Nyasaye oyiero. Omiyo beduru motang', nikech asenyiso weche duto chon. To e ndalo moko bang' masira no, wang' chieng' noimre, kendo dwe ok norieny. Sulwe bende nopudhre, milwar kae polo, nikech teko momakogi noyiengni. Eka wuod dhano nothinyre, kabiro e boche polo gi teko malich kod duong' maler. Enoor malaika e tung' piny gi tung' piny mondo ochok joma Nyasaye oseyiero, chakre e tung' piny konchiel nyaka komachielo. Puonjreuru rieko kuom wach yadh ng'owo. Ka bedene loth, kendo ochako golo pote, to ung'eyo ni ndalo chwere chiegni. Kamano bende, ka uneno ka gik ma asewachonugo timore, to ng'euru ni wuod dhano osekayo machiegni, kendo en mana e dhoot. Awachonu adier ni gigo duto notimre kapok tieng' ma kawuono ni orumo. Polo gi piny norum, wechena to ok norum ngang'. To onge ng'ama ong'eyo chieng' ma gigo notimre, kata sama ginitimre. Kata malaika ma e polo, kata mana wuowe ok ong'eyo, to wuoro kende ema ong'eyo. Beduru motang', ma ok unindi, nikech ok ung'eyo chieng' ma gigo notimre. Gik ma notimre chalo gik matimore ka ng'ato dhi wuoth kuma bor, to oweyo ni jotich ne tich ma ng'ato ka ng'ato onego ti, kendo onyiso jarit rangach mondo onen. Kamano, un bende nenuru, nikech ok ung'eyo sama wuon ot biroe. Onyalo biro godhiambo, kata dier otieno, kata kogwen, kata gokinyi. To sa asaya ma obiro e to kik oyudu ka unindo. To gima awacho ni ema awacho ni ji duto bende ni, nenuru.
Mariko 14. Koro ne odong' ndalo ariyo to chup sap Pasaka kod sap makati ma oketie thowi. To jodolo madongo kod jopuonj chik ne dwaro yo madigi mago Yesu ling'ling' mondo ginegi. Nimar ne gineno ni ber mondo kik gimake ndalo sawo, nikech dipo ka ji otimo koko. Kane Yesu ni Bethania, kachiemo e od Simon jadhoho, dhako moro nobiro gi chupa molos gi alabasta, moting'o mo mang'we ng'ar ma nengo ne tek, miluongo ni nard. Ne oturo ng'ut chupano, mi oolo morno ewi Yesu. Jomoko kuom ji mane ni kanyo ne mirimo mako, mi gipenjore niya,
"Ang'o momiyo dani ketho morni? Ka dani oloke, to do okelo pesa molo siling 1,000 mi opogni jomodhier."
Kuom mano ne gidhaw gi dhakono, ka gikwere matek. To Yesu nowacho nigi niya,
"Weye uru. Ere gima omiyo uchande? Osetimona gima kare kendo maber. Joma odhier ni kod ndalo duto, omiyo unyalo konyogi kinde duto mudwaro. Anto ok an kod ndalo duto. Dhako ni osetimo gima onyalo. Osewiro ringra chon gi mo mondo obed moikore ne ik. Awachonu adier ni kamoro amora manolandie wach maber e piny duto, to gima dhako ni osetimo bende nohul kiparego."
Bang'e Judas Iscariot, mane achiel kuom jopuonjre 12, nowuok odhi ir jodolo madongo mondo oket Yesu e lwetgi. Kane jodolo go winjo gima okele, ne gidoko mamor ahinya. Mi gisingore kode ni gibiro miye pesa. Kuom mano, Judas nochako rango yo madondhog go Yesu. Chieng' mokwongo mar sap makati ma oketie thowi, ma en chieng' minego e nyarombo Pasaka, jopuonjre Yesu nopenje ni,
"Ere kama idwaro ni mondo wadhi waikni e Pasaka?"
Eka Yesu nooro ji ariyo kuomgi, konyisogi niya,
"Dhiuru Jerusalem, kendo ubiro romo gi ng'at moting'o dapi. Luweuru nyaka ot modonjoe, kendo nyisuru wuon odno niya, 'Japuonj penjo ni ere ot moikne, mobiro chamo e sa Pasaka gi jopuonjrene. Wuon odno biro nyisou ot malach moik maber e gorofa malo. Kanyo ema mondo oiknwae gik moko duto.'"
Kamano jopuonjrego nowuok modhi Jerusalem, kendo ne ginwang'o gik moko duto mana kaka Yesu nosenyisogi, mi giiko Pasaka kuno. Kane piny oseyuso, Yesu nobiro gi jopuonjrene 12, kendo kane gibet gichiemo, nowacho negi niya,
"Awachonu adier ni ng'at achiel kuom machiemo koda ka biro ndhoga."
Kane giwinjo kamano, chunygi ne ochako chandore. Mi moro ka moro nopenje ni,
"En an koso?
En an koso?
En an koso?"
Nodwoko gi niya,
"En ng'at achiel maluto lwete koda e tao kuomu un ji 12. Wuod dhano biro tho mana kaka muma wacho, to mano kaka nodok malit ne ng'at mabiro ndhoge. Dao bedo maber ni ng'atno kadine ok onyuole."
Kane gichiemo kamano, Yesu nokao makati, mogwedho, eka nong'ingo, miyo jopuonjrene, kowacho niya,
"Kauru, ma e ringra."
Bang'e ne okao kikombe, kendo kane osegoyo ni Nyasaye erokamano, nomiyogi, mi gimetho e giduto. Eka nowacho nigi ni,
"Ma e remba mochwer ne ji mang'eny, kitimo nigigo winjruok gi Nyasaye. Adier awachonu ni, chakre kawuono ok nachak amadh divai ngang', nyaka chop amadh divai manyien e pinyruoth Nyasaye."
Bang' mano ne giwer, to kane gisewer, ne giwuok gidhi e Got Zeituni. Yesu nowacho negi ni,
"Uduto unuring uweya, nimar ondiki e muma ni Nyasaye wacho niya, 'Ananeg jakwath, mi rombe noke, to ka osechiera, to natel nyimu adhi Galili.'"
To Petro nowachone ni,
"Kata ka ji duto weyi, anto ok naweyi ngang'."
Yesu nodwoke niya,
"Adier awacho ni otieno ma kawuono ni, kapok thuon gweno okok diriyo, to ibiro kweda didek."
To Petro nokwer, koramo ni.
Ok nakwedi ngang', kata kochuno ni nyaka tho kodi.
Jopuonjre mamoko duto bende ne owacho mana kamano. Kane gichopo kamoro miluongo ni Getsemane, Yesu nowacho ni jopuonjrene niya,
"Beduru kaeri, ka anto adhi lemo."
To nokawo Petro gi Jakobo kod Johana odhigo. Eka chunye nochako ridore. Koparore ahinya, nowacho nigi niya,
"Chuny lit ma an go lich, madwaro mana nega. Beduru ka kurito."
Eka nochwalore nyime matin, mopodho piny, kolemo ni, kanyalore to samar masira nokadhne. Nowacho niya,
"Baba, wuora, inema inyalo gik moko duto. Gol kikombe mar masira ni oa kuoma. To kik obed kaka an ema dwaro, to mana kaka in ema idwaro."
Ne odok ir jopuonjre adek kande, monwang'o kanindo terogi, mi openjo Petro niya,
"Simon, inindo? Ok inyal neno kata mana kuom saa achiel kende?"
Eka nowacho nigi ni,
"Beduru kuneno mondo ulem, kik udonje tem. Adier, chuny oyie, to ringruok ema nyap."
Bang' mano, ne ochako dok, molemo, konuoyo mana weche mane osewacho mokuongo. Bang'e, noduogo ir jopuonjrene, monwang'o kanindo chako terogi. Nikech wengegi ne pek ahinya, kendo ne ok ging'eyo gima digiduoke. Ne ochako duogo irgi mar adek, mopenjogi niya,
"Pod unindo aninda, kuyweyo? Oromo. Sa osechopo. Neuru, Wuod Dhano koro ichiwo e lwet joricho. Chunguru, wadhiuru. Ero, jandhokna osekayo machiegni."
Kane Yesu pod loso, Judas, ma achiel kuom jopuonjre 12, notucho gi oganda man gi ligengni kod arunge, koa ka jodolo gi jopuonj chik kod jodongo. Jandhokno nosenyiso jogo gima obiro timo, kowacho nigi niya,
"Ng'at ma ang'amoso kanyodho e en, makeuru kendo dhiuru kode kurite maber."
Kamano kane gichopo, Judas nodhi ir Yesu piyo piyo, monyodhe, komose ni,
"Japuonj."
Eka jogo nomako Yesu matek, to ng'at achiel kuom joma ne ochung' kanyo nowuodho ligangla, mochadhogo it jatich jadolo maduong' oko. Yesu nopenjogi niya,
"Ere gima omiyo ubiro na gi ligengni kod arunge ka joma dwaro jamecho? Pile yande an kodu kapuonjo e hekalu, to ne ok umaka. To gima kama otimore mondo wach ma ondiki e muma ochop kare."
Eka jopuonjre ne duto noringo, moweye. Wuowi moro noyudo luo Yesu korwako mana law abola kende. Jogo ne otemo make, to nopusore moringo dhi duk, koweyo laweno e lwetgi. Negitero Yesu e od jadolo maduong', kuma ne jodolo madongo duto gi jodongo kod jopuonj chik oyudo chokore. Petro noluwo bang'e gi chien nyaka e laru mar od jadolo maduong', mobet kuno koyo mach gi jorit. Jodolo madongo kod jobura duto ne dwaro mondo yud weche ma digidonjgo ni Yesu mondo negi, to ne ok ginyal nwang'o. Nikech kata obedo ni ji mang'eny nohango ne wach, to wechego ne ok chalre. Jomoko kuomgi nochung' ka jigo ne wach niya,
"Ne wawinjo kowacho ni, abiro muko hekalu ma lwet dhano emogero ni, to bang' ndalo adek abiro gero machielo ma ok dhano emogero."
To kata mana gin bende wechegi ne ok chalre. Eka jadolo maduong' nochung' e nyim ji duto, mopenjo Yesu niya,
"Ok idwoke wach moro kuom weche ma jogi donjo nigo gi koso?"
To Yesu noling' aling'a thi, ma ok odwoko wach moro. Jadolo maduong' nochako penje ni,
"In e Mesia, Wuod ng'a mimiyo duong', koso?"
Yesu nodwoke ni,
"E an, kendo unune Wuod Dhano kobet e bat korachwich mar ng'ama nyalo gik moko duto, kobiro e boche polo."
Kane jadolo maduong' owinjo kamano, ne oyiecho lawe, kowacho niya,
"Ang'o momiyo pod wadwaro jonen? Donge usewinjo kayanyo Nyasaye? Unu neno ang'o?"
Eka giduto ne ging'ado ne buch tho. Jomoko kuomgi nochako ng'ulo kuome olaw, bende ne giumo wang'e kendo gigoye adhong' kagiwachone ni,
Ulane ng'a mogoi.
Jorit bende nokawe mogoye. E kinde no duto, Petro ne ni mwalo e laru, kendo achiel kuom nyiri matiyo ni jadolo maduong' nobiro kanyo. Kane oneno Petro ka oyo mach, nong'iyo wang'e tir, mowacho ne ni,
"In bende ne in kod Yesu ja Nazareth."
To Petro nokwere niya,
"Ok ang'eyo, bende akia gimiwacho."
Eka nowuok kanyo, modhi e dhorangach, kendo e sao nogo no, thuon gweno nokok. Nyakono nochako nene e dhorangach kuno, mowacho ni joma nochung' kanyo ni,
"Jali bende en achiel kuomgi."
To Petro nochako kwer kendo. Bang'e matin, joma ne oyudo chung' kanyo nowacho ni Petro niya,
"Kweri ane ka ok in achiel kuomgi, to in be in ja Galili."
Eka Petro nokwong'ore koramo ni,
"Ok ang'eyo ng'at muwacho ni."
Gi kanyo nothuon gweno nochako kok mar ariyo, mi Petro noparo wach mane Yesu osewacho ne ni,
"Kapok thuon gweno okok diriyo, to ne ikweda didek."
Kane oparo wachno kamano, noywak malit. Mariko 15. Kane piny orugo kinyi mang'ich, jodolo madongo nopimo wach piyo piyo gi jodongo gi jopuonj chik kod jobura mamoko duto. Eka ne gitweyo Yesu mi gitero e nyim Pilato. Pilato nopenje niya,
"In e ruodh Yahudi koso?"
Yesu to nodwoke ni,
"In ema isewacho kamano."
Jodolo madongo nodonjo ne gi weche mathoth. Omiyo Pilato nochako penje niya,
"Ok inyal dwoko wach moro koso? Ne weche mathoth ma jogi donjo ni gogi."
To Yesu noling' aling'a. Mano ne omiyo Pilato owuoro. To higa ka higa e sap Pasaka, Pilato ne gonyo ng'at achiel ma ji okwaye kuom joma otwe. Koro noyudo ka ng'at moro ma nyinge Baraba ne nie jela, kaachiel gi joma ne ojemo moneko, kakedo gi joma nie loch. Kane ji ochokore mondo kwa Pilato otimnegi kaka ne ojatimo e ndalo Pasaka, ne openjogi ni,
"Udwaro mondo agony ruodh Yahudi koso?"
Nowacho kamano nimar nong'eyo maber ni jodolo madongo nosetero Yesu ire mana nikech nyiego. To jodolo madongo nojiwo ji ni mondo kwa Pilato ogonynegi mana Baraba. Eka Pilato nopenjogi kendo niya,
"To ere gima udwaro ni mondo atim ni jal muluongo ni ruodh Yahudi ni?"
Ne gidwoke ka gikok niya,
Salaba.
To Pilato nochako penjogi ni,
"Ere gima rach mosetimo?"
To ne gimedo kok moloyo ka giwacho ni,
"Ure!"
Kuom mano, kaka Pilato ne dwaro timo ne ji gima gidwaro, nogonyo ne gi Baraba, kendo kane osegolo chik mochwadi Yesu malit, nochiwe mondo ogure. Askeche nokawo Yesu motero e laru mar od ruoth mi giluongo askeche mamoko duto. Ne girwako ne kandhu makwar kendo ne giloso osimbo mar kudho mi gisidho ne. Eka ne gimose ka giwacho ne niya,
"Ruoth Yahudi mondo odag aming'a.
Ne gichwado wiye gi luth kendo ging'udho kuome olawo, bende ne gigoyo ne chonggi piny ka gima gidende. Kane gisetieko chare kamano, ne gilonyo kandho makwarno oko kuome, mi girwako ne lepe owuon. Eka ne gitere oko mondo gigure e musalaba. Kane giwuotho gidhi, ne giromo gi ng'at moro ma nyinge Simon, mane oyudo biro Jerusalem koa e gweng' moro, mi gichuno mondo oting'ni Yesu musalape. Mano e Simon Jakurene ma wuon Alexander gi Rufus. Ne gitero Yesu kama iluongo ni Golgotha, tiende ni kar hanga wich. Ne gimiye divai moruw gi yath makweyore miluongo ni manemane mondo omadhi, to ne odagi madho. Eka ne gigure msalaba mi gipogore lepe ka gigoyo ombulu mondo ging'ego law ma ng'ato ka ng'ato dikaw. Ne en saa adek onyango kane gigure, kendo weche manodonjnego nondiki e wi musalaba niya, "Ruodh Jo-Yahudi." Jomecho ariyo bende ne giguro kode, achiel e bathe korachwich to machielo e bathe koracham. Kamano wach mondiki e muma ni, nokwane ka achiel kuom joma richo. Nochopo kare. Joma ne kadho kanyo nojaro Yesu, katwenyo ne umgi, kendo wachone niya,
"Oo, in mane iwacho ni ibiro muko hekalu, mi ichak iger bang' ndalo adek. Koro resri ane, ilor ea e musalaba."
Kamano bende kaka jodolo madongo kod jopuonj chik nojaro Yesu, kagiwacho e kindgi giwegi niya,
"Ne oreso jomoko, to en owuon dak oresre. Ara koro Kristo ruodh Israel oloro ae msalaba ane, mondo wayie kuome."
Ji ariyo mane ogurego bende noyanye. Kane saa auchiel ochopo, piny duto notimo mudho nyaka saa ochiko, kendo kar saa ochiko nogono, Yesu nokok matek niya,
"Eloi, Eloi, lama sabakthani."
Tiende ni,
"Nyasacha, Nyasacha, iwe nango."
Jomoko mane ochung' kanyo nowinjo wechego, miyo wacho ni,
"Winjuru, oluongo Elijah."
To ng'at achiel kuomgi noringo mokao sipanj, onyume konga ndwayo, mochuowe dho odundu. Eka notere dho Yesu gi odundu no mondo nyodhi, kowacho niya,
"Weuru, wane ane ka Elijah biro, milore e musalaba."
Bang' mano, Yesu nokok matek, eka chunye ochot. Kendo nanga mane ogengo kama ler mar hekali noriadore diere ariyo, chakre malo nyaka piny. Kane jaduong' lweny mane oyudo ochung' e nyim musalaba kanyo oneno kaka Yesu okok ka chunye chot, nowacho niya,
"Adier, ng'atni ne en wuod Nyasaye."
Mon moko bende ne ni kanyo ka ng'icho gi chien. Kuomgi ne nitie Maria nyar Magdala, gi Salome, kod Maria min Jacobo matin gi Jose. Gin mon mane luo Yesu, kendo tiyone ka gin Galili. Mon moko mang'eny mane osebiro kode Jerusalem bende ne ni kanyo. Kane koro piny ochopo odhiambo, kendo kaka ne en chieng' ikruok, tiende ni chieng' motelo ni Sabato, Joseph ja Arimathaya, ma jabura mogen, kendo ma bende nogeno ni none loch Nyasaye, nodhir Pilato gi chir, mokwaye mondo omiye ringre Yesu. To Pilato nowuoro kane owinjo ni Yesu osetho mana piyo kamano, omiyo noluongo jaduong' lweny cha, mopenjo ka Yesu osetho adier. Kane oseyudo wach kuom jaduong' lweny, noyie ni Joseph mondo kaw ringre Yesu. Joseph nong'iewo nanga, kendo kane osegolo ringre Yesu e musalaba, noboye gi nangano, mokete bur mane osekuny ariwa e kor lwanda. Eka nong'ielo kidi maduong' moloro go dho bur. Maria nyar Magdala kod Maria min Jose ne joni kanyo, miyo neno kama oketie ringre Yesu. Mariko 16. Kane chieng' Sabato oserumo, Maria nyar Magdala gi Salome kod Maria min Jacobo ne jong'iewo mo mang'we ng'ar mondo gidhi giwirgo ringre Yesu. Negichopo kar liel gokinyi mang'ich, chieng' Jumapil, ka chieng' wuok. To kane pod gine yo gidhi, negipenjore niya,
"Ng'ano ma ang' nong'ielnwa kidi molor go dho liel?"
To kane giting'o wang'gi, negineno ka kidi no oseng'iel dire. Kata obedo ni ne en kidi maduong' ahinya kamano, kuom mano, negidonjo e bur. Mi ginwang'o wuoyi moro korwako kandho marachar kobet e bath bur korachwich. Mi gibuok ahinya. To wuoyino nowacho nigi ni,
"Kik ubuogi. Ng'eyo ni udwaro Yesu ja Nazareth manyocha ogurie msalaba. To osechier, oonge ka. Neuru, kaerie kama nyocha gikete. Koro dhiuru unyis jopuonjrene, kaachiel gi Petro, niya, otelo nyimu odhi Galili, kendo ubiro nene kuno kaka nowacho."
Kamano mon go nowuok oko, moringo oa kar liel, nikech kibaji malich nomakogi. To ne ok giwacho ne ng'ato gimoro amora, nikech ne giluor. Kane Yesu sechier gokinyi mang'ich chieng' Jumapil, nofwenyore ni Maria nyar Magdala, mane osegolo ne jochiende abiriyo. Dhakono nodhi mohulo wachno ni joma yande wuotho gi Yesu, mane oyudo kuyo kendo ywak. To kane giwinjo kowacho ni Yesu ngima, kendo ni osenene, ne ok giyie wachne. Bang'e, Yesu nofwenyore ni jopuonjore ne ariyo e kido machielo, kane oyudo gidok thurgi. Ne giduogo, mi ginyiso jopuonjore mamoko wachno, to ne ok giyie kodgi. Bang'e mogik, Yesu nofwenyore ni jopuonjore ne 11 kane oyudo gichiemo. Noseyogi nikech ne gisedagi yie, kendo nikech chunygi ne tek, ma ok ginyal yie wach joma ne onene kosechier. Eka nowacho nigi niya,
"Dhiuru e piny duto, uland wach maber ne ji duto. Ng'ama oyie kendo obatisi nokwo, to ng'ama ok oyie bura nolo. Ranyisi ma joma oyie nobedgo e magi: ginigol jochiende e nyinga, kendo ginidhum gi dhok mawendo. Bende ka gimako thuonde, kata kapo ni gimadho kwiri moro marach, to ok ginihinyre ngang'. Giniket lwetgi kuom joma tuo michangi."
Kane Ruoth Yesu osewuoyo kodgi kamano, ne otere e polo mi obet e bar korachwich mar Nyasaye. Bang' mano, jopuonjre ne nodhi molando wach maber kuonde duto, ka Ruoth tiyo kodgi kendo siro wachno gi ranyisi.